Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li se obožavanje Aleksandra Vučića, koje dominira u režimskim medijima i izjavama funkcionera u Srbiji, pretvorilo u kult ličnosti. Sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Boban Stojanović i Zlatko Minić. Bilo reči o tome zašto svaka izjava premijerke i ministara mora da počne sa zahvaljujući predsjedniku Vučiću. Da li napredovanje u hijerarhiji zavisi od količine hvalospeva upućenih predsjedniku? Zašto je ministar Vulin nenadmašan u dodvoravanju? Kako su funkcioneri Srpske napredne stranke upoređivali Vučića sa Svetim Savom, carom Lazarem i Karađorđem? Kako je epidemija koronavirusa iskorišćena za učvršćivanje Vučićevog kulta? Kako je Vučić lično raznosio respiratore po Srbiji i pobedio koronu? Kako tvrde njegovi obožavatelji? Zašto Vučić nije harizmatska ličnost? Koliko uloga velikomučenika, koju on često igra, doprinosi njegovom kultu? Da li ljudi u njemu vide velikog vođu? Kako režimski mediji u ružičastim bojama slikaju njegovo detinjstvo i mladost? Vlada li u Srbiji podanički mentalitet, kao i o tome da li će uskoro u Srbiji Vučićeve slike visiti po školama, a pošta štampati marke sa njegovim likom. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li u Srbiji postoji kult Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija, nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije. Gospodine Stojanoviću, da li se obožavanje Vučića, kojim je danas preplavljena Srbija, može svrstati u kult ličnosti?
No, svakako da može. Nije svakako, nego apsolutno da može. Jednostavno imamo čoveka koji je to i želeo da napravi i očigledno mu jako dobro ide. Mislim da je ova pandemija koronavirusa možda i najbolje oslikala to. Sve to je počelo davno, još, ja bih rekao, ako se ne varam, 2012-2013. godine, kada je on bio osoba koja hapsi tada najozloglašenijeg tajkuna, kako su ga nazivali, Miroslava Miškovića, preko toga da spašava decu iz snežnih nanosa i slično, preko one prve vanredne situacije i poplava u Obrenovcu. U međuvremenu je postao i bankar, i guverner, i gradonačelnik svakog grada, i predsednik svake opštine, urednik svih medija, čovek koji sve zna, u sve se razume, stvara takav kult ličnosti da jednostavno niko nije ni blizu toga što je on, da on gotovo da ne spava, da često i ne jede samo da bi branio interese Srbije. Sve u svemu, nažalost, deluje da mu je uspelo i deluje da je naš narod ponovo potpao pod taj uticaj vođa i da mu se poklonio.
Gospodine Miniću, kako je vaše mišljenje? Da li se ovi svakodnevni izrazi divljenja i obožavanja prema Vučiću mogu nazvati kultom ličnosti?
Svakako. Imamo tu dve veoma važne stvari. Svako ko je na bilo koji način osjetio bilo kakvu korist ili boljitak od svog angažovanja do koga je došao preko partije, za to se ima zahvaljivati Aleksandru Vučiću i svi znači koji su dobili bilo kakve funkcije, ne samo oni koji su u Srpskoj naprednoj stranci, nego svi koalicioni partneri imaju, čini se, redovnu obavezu. Ne znam da li oni popunjavaju neke nedeljne ili mesečne izveštaje o tome kako su i na koji način i koliko hvalili Aleksandra Vučića. Druga stvar koja meni zapada za oči jeste potreba samo od Aleksandra Vučića da hvali sebe. To je onako nešto što meni lično prevazilazi granicu dobrog ukusa, da priča o sebi kao o najboljem studentu, o nekom ko je strašno vredan, ko mnogo radi, ko ne spava. Tako da imamo dvostruki napad na razum, na svest građanina u Srbiji. Postoji taj ceo hor koji hvali Vučića i sam Vučić koji podržava i koji im diriguje. I onda imate situaciju da ne znate prosto da li on zadaje pravac, a oni ga u tome podržavaju, ili oni prave kordon kroz koji slavodobitno prolazi Vučić i odobrava njihove pohvale rečima i jeste u pravu, ste zaista sam takav.
Stvarno, ovo što je rekao gospodin Minić, svaka izjava ministara ili funkcionera Srpske napredne stranke počinje zahvaljujući predsjedniku Vučiću, Srbija je postigla to i to, i onda slede pohvale da je Vučić veliki vizionar, mudri vođa, najveći lider koga je Srbija ikada imala. I sve u tom stilu. Znam da su funkcioneri Srpske napredne stranke upoređivali Vučića sa Svetim Savom i izjavljivali da bi mu se divili, pazite, i car Lazar i Karađorđe. Gospodine Stojanoviću, kako Vučić reaguje na takve ulizičke izjave?
Prihvata ih. Mislim, ovo sve što je Zlatko rekao, to je tako. To je obrazac kojim on gradi sebe i pokušava, ne da pokušava, uspeo je u tome. Uspeo je da bude ono što, nažalost, veliki broj građana u Srbiji i traži. I zaista more tih pohvala gde se svi apsolutno zahvaljuju Vučiću za sve i svja prelazi granicu dobrog ukusa. To upoređivanje sa Svetim Savom, da bi car Lazar bio ponosan i slično, za mene je to stvarno izlazak iz nekakvih i ove pristojnih okvira, bilo kakve političke komunikacije. Praktično u Srpskoj naprednoj stranci nemate osobu koja je izjavila nešto svoje, koja je rekla nešto što je sama smislila, što se zasniva na nekakvim njihovim stavovima. To su uniformne izjave gde se prvo zahvale predsedniku, a onda u stvari samo besomučno ponavljaju ono što su od njega čula. I tu se retko ostupa, osim u određenim situacijama. Ja sam više puta pričao kako Vučić u stvari nadgrađuje taj svoj kult vođe, to je da često ministri, partijski funkcioneri i slično vole ili da potpiruju nekakve sukobe ili da izmišljaju nekakve sukobe, da li u regionu sa drugim predstavnicima vlada, država u regionu ili s političkim protivnicima i slično, onda se Vučić pojavljuje kao nekakav spasilac, osoba koja smiruje to i hoće se predstavi kao jedna vrsta mirotvorca i odgovornog političa.
Gospodine Miniću, sećam se da je ministar odbrane Aleksandar Vulin pre nekoliko godina predložio da u kancelarijama ministarstva odbrane vise Vučićeve slike, ali Vučić je to odbio. Da li je to bila dogovorena igra?
Najverovatnije. Ja sam nedavno igrao slučaj, zadržao na sajtu ministarstva odbrane, bio sam fasciniran bogatstvom saopštenja tih izjava Aleksandra Vulina o Aleksandru Vučiću i napravio sam jednu malu kolekciju, zaista fascinantnu, gde ne možete da verujete da neko uspeva i da mu pripiše takve nadprirodne moći. Predsjednik Vučić je pozvao Srbiju na jedinstvo i disciplinu, Srbija će se odazvati i zato će pobediti. Banalan primjer. Niko ništa više ne može da uradi, a da to nije urađeno na inicijativu Aleksandra Vučića. Znači, ono što je redovan rad raznih organa, institucija, ministarstava, za sve to se ima zahvaliti Aleksandru Vučiću, koji tu nema apsolutno nikakve nadležnosti. I tako se sada nazivi ulica menjaju na inicijativu Aleksandra Vučića, spomenici se podižu na inicijativu Aleksandra Vučića, fontane se grade na inicijativu Aleksandra Vučića, plate se povećavaju na inicijativu Aleksandra Vučića, stanovi za neke kategorije građana se dele na inicijativu Aleksandra Vučića i uskoro ćemo verovatno moći da čujemo, ne znam, da se sednica vlade održava na inicijativu Aleksandra Vučića.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji postoji kult Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija, nevladine organizacije koje se bori protiv korupcije, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, vi ste pomenuli vreme korone, epidemije koja još uvek traje, i zaista epidemija je iskorišćena za neverovatno učvršćivanje Vučićevog kulta. On je predstavljen kao spasilac nacije, kao čovek koji je pobedio epidemiju i spasio hiljade života. I to su ljudi prihvatili, to je neverovatno.
Da, moram samo da dodam na ovo Zlatkovo, ne samo da je sve uređeno na inicijativu Aleksandra Vučića, nego meni nekad deluje kao da bukvalno slušam kao da je Vučić svaku mešalicu za izgradnju nekog objekta on ubacio pesak i šljunak i vodu i da je on lično sagradio svaki metar autoputa. A korona, vraćam se na to, potpuno onako ogolila i pokazala suštinu i vratit ću se na jednu njegovu izjavu, odnosno spomenuću je, ako se sećate, u Nišu kad je bio i kada je novinar N1, čini mi se, pitao pa da li ste morali da donosite vi ove respiratore i da pravite ovu konferenciju za medije, pogledajte koliko je ljudi na malom mestu, da je on njemu odgovorio, vi ste kao i opozicija, ona, vi hoćete da me sklonite da bi korona pobedila. Pa mislim, kao da je ono, gospod Bog sišao s neba pa isceljuje koronu kod obolelih, pa sada on ide po Srbiji i leči ljude.
Gospodine Miniću, zaista je tokom epidemije učvršćen Vučićev kult. To je neverovatno.
Da, Vučić je tu nastupao kao brižni otac i kao strogi otac. Obećao sam malo pre da ću da citiram Vulina, pa evo Vulin o Vučiću i koroni. Vučić je pokazao šta može da uradi čovek kome Srbija veruje i koga državni organi poštuju i slušaju. Od nabavke lekova i respiratora pa do organizacije sistema i funkcionisanja države, sve se radi jedinstveno i koordinirano jer imamo čoveka koji može da nas okupi i usmeri. Srbija ima čvrstog i upornog vođu i to puno znači. On je u tih nekoliko redova tačno prikazao na koji način je Vučić želeo sebe da prikaže u ovoj celoj krizi. Sad, šta se dešava? Pojavila se negde informacija kako je na početku Vučić zvao bolele, pa posle kaže nije mogao da stigne sve da ih zove kad ih je bilo više. Naravno, niko nije pitao otkud mu telefoni, otkud mu kontakti zaraženih. Potom je Vučić sam se borio, kako i Vova reče, sam se borio za respiratore, on će ih dovesti, bahato je poručivao da ga ne treba pitati kako je on to nabavio, kao da je od svog novca platio, a onda s druge strane je slao poruke onako strogog oca koji će kazniti neposlušne kada su se ljudi uzbudili i uzbunili zbog uslova na sajmu, onda je on poručio, ako vam se ovo ne sviđa, smisliću nešto još strašnije i gore. Tu je nastupao držeći štap i šagrepu, odnosno i lek i pretnju, a onda, na primer, imali smo čuvenu podelu respiratora u Novom Pazaru i u Nišu, gde je učio nekoliko lekara čemu služe respiratori i kako se koriste. Cela Srbija je bila fascinirana da on zna kako to funkcioniše i to je jedna od 75.000 stvari u koje se on izuzetno razume. I imali smo onda, na primer, situaciju da načelnica Niškog okruga objavi na Facebook stranici da stiže 5 šlepera sa medicinskom pomoći koju Aleksandar Vučić šalje jugu Srbije. I kada su novinari pitali je to njegova lična donacija, čija je, svi su dole ostali nemi, niko nije znao da objasni, ali ostala je da zvoni ta početna najava, to su Vučićevi šleperi.
Gospodine Stojanoviću, ima li Vučić harizmu? Može li se za njega reći da je harizmatska ličnost?
Pa ja ne bih rekao. On je u stvari tip lidera koje bih ja nazvao veliki mučenik koji sve zna. On kombinuje te dve osobine. On je uvek osoba koja, pominjali smo to već, ne spava, ne jede, koja radi 20, ja samo čekam da nekad izjavi da radi 25 sati dnevno, koji pati, koji se bori svim snagama, a sa druge strane uvek sve zna. On pokušava da balansira na tome da se predstavi kao mučenik i kao osoba koja ne može, jedva postiže sve to što radi, jedva preživljava, ume da pusti suzu, da pokaže da je jedan potpuno običan čovek, ume da podvikne i da se iznervira, što je onako jedan profil ukorenjen u našoj tradiciji tog tradicionalnog oca, očinske figure. I u tom smislu, oslanjajući se na vaše pitanje, pre bih rekao da je to veliko mučenik koji sve zna, nego da je harizmatski tip ličnosti, jer nekako znamo svi harizmatske lidere, ipak je Vučić poprilično daleko od toga.
Gospodine Miniću, po vama, ima li Vučić harizmu?
Čini se da je na momente pokušavao da igra na tu neku jugonostalgičarsku crtu oko dobrog dela stanovništva u Srbiji i onda da se poredi sa Titom, sa Titovim vremenom. Ljudi koji čine njegovo okruženje kada ga hvale, onda često pominju da tako nešto nije rađeno koliko već decenije, otprilike tempira se da maltene od tog vremena iz doba Tita se nešto slično nije dešavalo, ili Vučić sam pominje. I onda smo mogli da vidimo da se jedno vreme zaista i pokušavalo ono što smo imali u doba Tita. Svi koji smo tada rasli smo zapamtili kako je Tito na sankanju polomio načve i kako je Titu bilo muka kad je pojeo svinjsku glavu, i onda smo povremeno kroz medije ovde počeli da dobijamo takve neke sličice iz Vučićevog života. Ne mislim tu samo na one čuvene sličice kako se Vučić rodio i kako je on bolje nego njegova majka znao koliko je bio težak i dugačak na rođenju, nego smo onda imali prilike da čitamo njegove sastave iz osnovne škole, pa smo onda imali nekakve stvarne ili izmišljene anegdote iz vojske kada se postavljalo pitanje da li je bio ili nije u vojsci. Onda su ponovo mediji objavljivali kako je on bio nestašan pa preskakao ogradu da višao kod nekakve devojke. Ponovo te neke romantične priče kao kad krene Tito kod djeda Martina preko Sutle, ili onda se nađe nekakav drugar iz vojske negde u Makedoniji koji ispriča nekakvu anegdotu, pa onda kako je prodavao eksere u nekoj nepostojećoj prodavnici u Engleskoj, kako se kasnije to ispostavilo. Tako da pokušao se izgraditi jedan takav lik, ali čini mi se da to nije se uspelo. Harizma se ne gradi. Harizma postoji ili ne postoji. Ovo što se gradilo zapravo nas vraća na početak naše priče, samo se gradio taj jedan kult ličnosti, jer za kult ličnosti nije dovoljno da imate nekoga u ovom trenutku ko radi to što radi, potrebno mu je restaurirati i prošlost, da ne bismo govorili o prošlosti iz 90-ih, onda bolje tako da pričamo o nekakvim postojećim ili nepostojećim izmišljenim anegdotama iz ranijih vremena.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji postoji kult Aleksandra Vučića. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija, nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, da li narod doživljava Vučića kao velikog vođu?
Očigledno da da, makar i jedan veliki deo. Neki će reći da je to samo četvrtina ukupnog biračkog tela, odnosno građana u Srbiji, punoletnih. Neki će reći da je to polovina od onih koji žele da izraze svoju biračku volju, međutim definitivno da ima. Posebno ako uzmemo u obzir to da su on i njegova stranka 8 godina na vlasti, da praktično od dolaska na vlast ni u jednom trenutku im ona nije bila uzdrmana. Čega je to posledica? Neki će reći samo medijske mašinerije i medijske propagande, ali ja se vraćam na onu moju tezu da je uspeo da pogodi tu nit koju građani traže. Mi smo ovde, u smislu političke kulture, duboko jedno podaničko društvo, društvo koje želi osobu koja će da ga vodi, osobu koja će se pita za sve, i sa druge strane jedno paternalističko društvo gde mi očekujemo da nam ta osoba obezbedi i posao i sigurnost i bezbednost, posao za našu decu i tako dalje i tako dalje. Kada na to dodate i ogroman klijentelizam koji postoji i tu okupaciju javnog sektora od strane vladajuće stranke i čak i upojivi u privatni sektor i izvlačenje čak novca iz privatnog sektora putem ucenjivanja i svega ostalog, onda dobijete veliki broj ljudi, s jedne strane onih koji zaista u njemu vide nekakvog vođu i koji veruju u sve to što mediji pričaju, da je on zaista gradio skoro svaki metar autoputa i da je za sve zasluženo. Sa druge strane dobijete i veliki broj podanika koji imaju i korist od toga, i oni imaju čak percepciju da im je to Vučić omogućio. Tako da on je iskombinovao ta dva elementa, da se i predstavlja i da izgleda kao vođa, a sa druge strane da zaista veliki broj ljudi, članova Srpske napredne stranke koji imaju korist od ove vladavine, zaista u njemu vide nekoga koji im je garant njihove budućnosti. I oni znaju da kada Vučić padne sa vlasti, pašće i oni, da će oni izgubiti sve. Srpska napredna stranka ne postoji bez Aleksandra Vučića. Znači, Aleksandar Vučić da se sutra kojim čudom povuče sa političke scene, ja verujem da bi ta stranka nekakvim izborima pala verovatno možda i na jednocifren rezultat. On je kandidat i za mesne zajednice i u svakoj opštini. Kad imate izbornu listu koja ne nosi ime stranke, već nosi samo ime lidera, predsednika, onda vam je sve jasno. Jedan ozbiljan deo populacije ne zna ni kako se zove njegova stranka. Znači, ne zna ko su naprednjaci, ne zna šta je Srpska napredna stranka, ali zna za Vučić. Jer gleda sve to što mu se servira putem pre svega medija sa nacionalnom frekvencijom i tabloida, i Vučić je za njih spasilac. Taj vođa kome ili duguju ili od koga se nadaju da će dobiti nešto, a sa druge strane na njega prenose svu odgovornost. Međutim, tu je sad i druga strana medalje, a to je kad jednom vide da ništa nisu dobili, da žive jako loše i da je situacija u Srbiji jako loša, vrlo brzo će i okrenuti leđe i okriviti za sve upravo tog lidera kome sada bespogovorno veruju.
Gospodine Miniću, po vama, da li narod doživljava Vučića kao velikog vođu?
Svakako, on je neprikosnoveni vođa, a svi ostali i sve ostalo u stvari je njegov servis. I država je praktično njegov servis. Evo, videli smo sada kad je Vučić pisao pismo penzionerima, on je praktično podelio 100 evra i nigde se ne pominje tu vlada, na jednom mestu se pominje otprilike država koja je štedela, i sad zahvaljujući tome što je država štedela, on deli novac. Ne bih se možda složio sa Bobanom da će Vučić biti kriv ljudima kada prestanu da funkcionišu ili kada stvari krenu malo lošije da funkcionišu, jer upravo on je stvorio nekoliko tih krugova odbrane. Ovde se gradi malo i taj narativ koji prepoznajemo i od ranije. Znate, sećate se onoga, Tito nije znao šta rade ovi oko njega, pa onda Milošević nije znao šta rade ovi oko njega. E sada, ni Vučić ponekad ne zna šta rade ovi oko njega. Mislim da je čak bila glavna tema, ako se ne veram, Srpskog telegrafa preko cele stranice, Radiće metla, idu čistke, Vučić rasprema partiju ili tako nešto, i ne budem len, nađem, to sam već ranije vadio iz 2015. 16. 19. maltene svake godine 17. slični naslovi gde će Vučić uskoro metlom, ta metla se iz nekog razloga onako pominje, ponekad je čelična, a ponekad izgleda neka obična brezova, očistiti vladu, očistiti partiju, očistiti lokalne funkcionere, lokalne šerife, to su izrazi koji se koriste. E znači, to su ti ljudi, ti mangupi u Vučićevim redovima, zbog kojih stvari ponekad ne funkcionišu. Ili su to nekakvi mangupi u koalicionim redovima i naravno ova opozicija koja radi za štetu Srbije zato što je nesposobna, zato što mrzi Srbiju, zato što je plaćena da tako radi. Tako da postoji mnogo tih krugova zaštite oko Vučića koji moraju da padnu da bi onda eventualno on ostao na čistini. Zato svako malo tu nestanu neki potrošni likovi koji su bili ili na čelu vlade ili u ministarstvima ili na lokalu. Ali u svakom slučaju, dok je takvog okruženja, čini mi se da će za prosječnog birača uvijek biti dovoljno nekakvih krivaca da se spale da bi se Vučić spasio.
I na kraju, gospodine Stojanoviću, mislite li da će Vučićev kult i dalje jačati? Recimo, mislite li da će uskoro u Srbiji Vučićeve slike visiti po školama, deca pisati pisma velikom vođi, da će se javno slaviti njegovi rođendani, a da će pošta štampati marke sa njegovim likom?
Ne verujem baš da će ide toliko daleko. Mislim da će znati kada treba da povuče ručnu i da to dozira. Mada, kažem, opet vraćam se na ono prvo pitanje, to je zaista prešlo granice ukusa. Mislim, kao da živimo u monarhiji sa kraljem, da je on ta osoba Mislim da ipak ima kočnicu i da razmišlja o tome šta sme, šta ne sme. Fotografije u školama, ja znam da po svim opštinama i gradovima po Srbiji vise njegove slike u kabinetima i slično, i to nije nešto što je novo. Ja se sećam da sam prisustvovao u moje gradskoj opštini Zemun, gde živim, mislim da je 2009. ili 10. godina u pitanju, gde su tada kao predsednik i zamenik predsednika SNS-a Tomislav Nikolić i Vučić visili u kabinetu opštinskog veća. Tako da ima tih nekih pojedinih elemenata, ali nisam siguran da će smeti, i mislim da sve što je radio do sada uglavnom je dozirao tako da njemu ide u korist. Šta će se desiti eventualno kada krene rejting da mu pada? Da li će tada posegnuti za nekakvim takvim stvarima ili povećanjem represije? To ostaje da vidimo, ali plašim se da koliko god on želeo da bude Tito, da ipak zna da nikad neće imati takvu podršku, koliko god represiju da upotrebio, jer su to ipak neka stara vremena za ovaj narod.
Gospodine Miniću, mislite li vi da će pošta uskoro štampati marke sa Vučićevim likom?
Da ste me prije 5 godina pitali, a to pre 5 godina je već bila 3. godina vladavine Vučića, to je bio neki granični period kad su se još trudili da nekakvim propisima pokriju sve ono što čine, da ste me tada pitali da li mislim da će Vučić bahato da poručuje, neću da vam kažem kako sam potrošio državni novac, da će bahato sa pozicije na kojoj nema nadležnost da govori da on razmišlja da li da da nekome koncesiju, da razmišlja kako da potroši državni novac, rekao bih da ne verujem da će otići tako daleko. Tako da se i sad ne usuđujem da decidirano odgovorim da ne verujem da će se to desiti. Mislim da nismo dovoljno istočno, da smo negde malo istočnije u nekoj centralnoj Aziji, mislim da bismo već imali promenjene nazive meseci u godinama i da bi nam se verovatno već dešavalo isto ono što se dešavalo u Turkmenistanu ili što se dešava još u nekim zemljama bivše Sovjetskog saveza. Ovako ipak i suviše smo blizu Evropske unije, jesmo fizički i geografski u Evropi, i Vučić želi da se predstavi političarima u svetu i Evropi kao jedan savremeni evropski lider. Tako da, bez obzira na to što bi takvo izražavanje divljenja možda bilo i u skladu sa nekakvim kineskim postavkama i kineskom percepcijom odnosa prema vođi i prema lideru, mislim ili se bar nadam da nećemo otići tako daleko.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Miniću.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija, nevladine organizacije za borbu protiv korupcije, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, u kojoj je bilo reč o političkoj situaciji u Srbiji. Sledi naš program za mlade koji uređuje Ona Čilić, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Twitteru, YouTubeu, Facebooku i Instagramu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo! We'll be right back.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Koliko ste puta na samom početku izolacije u kojoj smo svi proveli prethodne mjesece zbog pandemije, pomislili da ćete vrijeme u kući iskoristiti pametno? Možda pročitati neke od knjiga koje ste nakupovali, naučiti neku novu vještinu ili napokon otvoriti onu aplikaciju za učenje jezika koju ste davno skinuli. A koliko vas je uradilo ono što i mnogi od nas? Podijelilo vrijeme između posla, društvenih mreža i serija. No brojni su ipak vrijeme izolacije iskoristili malo pametnije. Ja sam Una Čilić, a vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata čućemo mlade ljude koji su vrijeme izolacije iskoristili kako bi naučili nove vještine ili kako bi drugima ponudili dio svoga znanja. Od učenja stranih jezika pa do davanja lekcije iz talijanskog jezika, pravljenje kurseva za programiranje, joga ili webinari. Šta smo to mogli naučiti sve tokom izolacije? Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glasom mladih.
Code Beauty je YouTube kanal na kojem možete da krenete sa učenjem programiranja. Njegova autorica je Saldina Nurak, koja je željela da iskoristi vrijeme pandemije da podijeli svoje znanje sa drugima. Kako kaže, oduvijek je voljela da dijeli ono što zna i da možda nekoga nauči nešto novo i pomogne na neki način. Na početku su to bile igre škole sa njenim prijateljima, a kasnije je krenula da daje časove iz programiranja i web dizajna. Zbog stalnog posla i obaveza morala je prekinuti časove koje je davala u jednom kulturnom centru u Mostaru, ali joj je pandemija ponovo otvorila vrata dijeljenju znanja.
YouTube kanal Code Beauty je napravljen prije mjesec i po dana i mislim da sam od tad imala dovoljno vremena da sagledam neke i pozitivne i negativne strane ovoga. Vi kad počnete raditi nešto u online svijetu, stavljate se nekako na tacnu, na raspolaganje svim ljudima na svijetu da vas gledaju i da vas komentarišu, i to nekad može biti negativno. Ali ako je suditi po nekom mom iskustvu, ja stvarno nisam dobila ni jednu negativnu reakciju, ni jedan negativan komentar, tako da mi je posebno drago to i motiviše me naravno da radim još više i još bolje. I posebno mi je drago kad vidim da ima i kolega koji su iz ove struke već, dakle što stariji što mlađih kolega, koje dođu na kanal i pogledaju video i onda kažu bravo, super, svaka čast, jako pozitivna inicijativa, jako koristan materijal. Dakle, to mi je posebno drago. Kogod me pita za kanal, ja uvijek kažem da je Code Beauty moja mala bebica koja tek pravi prve korake u ovom svijetu, ali mi je nekako posebno drago da vidim da iako je na početku već je postala jako velika platforma za širenje znanja, za širenje neke motivacije, inspiracije u ovom zanimanju i već je jedan od najvećih kanala ovog tipa na Balkanu. Tako da jako mi je drago da vidim tako pozitivne reakcije i mislim da je posebno korisno svim ljudima koje ovo zanima i koji žele da uzmu i da usvoje to znanje jer je potpuno besplatno, u stvari da dođu i da nauče i da na taj način pokušaju sebi obezbijediti neku dosta svjetliju i perspektivniju budućnost i bolji posao.
Evo što Saldina kaže o reakcijama na njene lekcije i njen YouTube kanal, za koga su namijenjeni njeni časovi programiranja, ako ste zainteresovani gdje ih možete naći i šta Saldina preporučuje.
Pa ja bih rekla da su namijenjeni svim mladim ljudima. E sad ja kad kažem mladim ljudima, ja mislim nekako na ljude od neke srednje škole pa do nekih možda 40-ih, 50-ih godina. A evo zašto? Zato što ljudi koji su u srednjoj školi možda donekle ne znaju čime bi se voljeli baviti, šta je to što bi oni voljeli raditi u budućnosti, onda mislim da im ovaj kanal može poslužiti kao jedan super uvid u neko njihovo potencijalno buduće zanimanje koje će im biti jako korisno, jako perspektivno, ali istovremeno jako zanimljivo. Iz tog razloga kažem da je recimo možda za njih ovo pravi materijal, pravi kanal koji trebaju posjetiti, a s druge strane za ljude koji su možda u nekim 30-im, 40-im pa čak i 50-im godinama i koji već rade neki drugi posao određeni niz godina, određeni period i sad se interesuju za ovo kao za nešto što bi možda mogao biti neki njihov hobi, definitivno možete pogledati, ili ako želite možda da uzmete neko znanje koje konkretno na Code Beauty kanalu potpuno besplatno. Dakle, možete doći, možete pogledati, možda od toga napraviti neki dodatni posao koji radite sa strane za neku dodatnu zaradu, ako je to ono što želite i što vam treba. S druge strane, također bih voljela da poslužim kao neki role model, kao neki uzor za mlade djevojke, za žene koje možda imaju određeno interesovanje za ovim zanimanjem, za ovom strukom, ali donekle možda smatraju nekako da je ovo više muško zanimanje, da je ovo zanimanje više za muškarce. S tim se ne bi apsolutno složila, mislim da je ovo podjednako i muško kao i žensko zanimanje i da svak ko ima interesovanje za ovo, svak ko ima određene ideje i misli da bi mogao dati neki doprinos, definitivno, dakle, ima mjesta za vas i nekako bih ja voljela u stvari da poslužim kao taj neki uzor, da vidite u stvari kako ovo može biti jedno jako, jako zanimljivo zanimanje i za djevojke. U proteklih mjesec i pol dana, koliko Code Beauty kanal postoji, okupio je oko 1200 pretplatnika i 30.000 pregleda, što je jako veliki broj ako vi uzmete u obzir to u stvari kakva je priroda kanala, jer i u realnom životu ako imate na primjer neki edukacijski event, neki seminar, tu vam dođe nekih 30, 40, 50 ljudi maksimalno, dok s druge strane ako imate nešto što je zabavnog karaktera, na primjer neki koncert ili utakmica, onda se tu pojavi 30, 40 hiljada ljudi. Tako da ipak konzumiranje ovakvog sadržaja zahtjeva određeni trud, određenu koncentraciju i ulaganje s vaše strane, ali naravno s druge strane možete imati puno veću korist, dakle, ako usvojite ovo znanje. Što se tiče reakcija, posebno mi je drago kad dobijem reakcije od ljudi koji i nisu čak iz ove struke, nego su donekle prepoznali u stvari moju želju i moju ljubav prema ovom poslu koji radim i onda je to njih motivisalo da se oni puste u stvari u neko ostvarivanje njihovih vlastitih želja koje su imali. Dobijala sam često poruke od ljudi, ali jedna mi je ostala baš onako memorisana, a to je da je jedna osoba, dakle, koja je svirala nekad u mladosti, onda kasnije nekako kroz fakultet i kroz posao, to se nekako izgubilo. Međutim, kad je počela, jel, da gleda ovo što ja radim, u stvari je motivisana bila da nastavi nekako i da se vrati tom nečemu što je ona jako voljela raditi, u čemu je uživala, upravo zato što nekako ljudi prepoznaju svu tu ljubav koju vi uložite u neki posao i onda jedino tako možete to raditi na nekom jako, jako velikom kvalitetnom nivou. I mislim da upravo zato je ovoliko pozitivnih reakcija, ovoliko pozitivnih komentara. Dobijam dosta reakcija od ljudi koji prate kurse, od ljudi koji prate časove. Ima dosta komentara koji se nalaze na mom kanalu Code Beauty, koji mogu svi pročitati koji dođu na kanal. A često mi se ljudi isto tako javljaju privatno i pitaju, kad će novi video? Ja trenutno objavljujem 2 videa sedmično. Mislim da je to neki tempo koji se može pratiti i koji nije neki pretjerani pritisak, hajmo tako reći, ako hoćete da učite ovo. E sad, dosta ljudi me pita također koliko vremena treba da se nauči. Odgovor na to pitanje nije baš tako jednostavno dati, obzirom da zavisi od toga koliko ćete vi truda i posla i vremena uložiti u to. Za one koji se potrude više, naravno da će vam to sve ići jako, jako brzo, dosta brže, dok oni koji shvate to malo ležernije, budu to radili onako malo nekako opuštenije, sporije, mislim da će im trebati naravno duže vremena da savladaju sve to. Mislim da je neka moja preporuka upravo ovaj tempo kojim ja i objavljujem, ta neka 2 videa sedmično, za koja vi izdvojite par sati svake sedmice, su vam sasvim dovoljna da vi u stvari nakon nekog perioda od već možda 6 mjeseci ili godinu dana steknete neku bazu znanja koja će vam poslužiti da možete dosta toga napraviti. Dakle, vi ćete već sami tada biti svjesni u stvari koliko korisnih stvari možete napraviti za sebe i za druge ljude, onda ćete sami biti u stvari u mogućnosti da odlučite šta je to što vi dalje želite raditi, šta je to čime biste vi se zanimali u narednom periodu i šta je to što ćete u stvari uraditi sa tim znanjem koje budete usvojili. Glavna platforma za komunikaciju je YouTube kanal Code Beauty. Tu ja, dakle, objavljam videe, komuniciram sa svojom publikom, sa svojim pretplatnicima, gledaocima, odgovaram na pitanja, naravno. Tako da je YouTube kanal glavna platforma trenutno. Pored toga, nedavno su otvoreni Instagram i Twitter profili. E sad, tu sam morala staviti True Code Beauty zato što mi je neko već bio ukrao Code Beauty nickname. Tako da, ako želite, možete me naći i na Instagram i Twitter profilima True Code Beauty. Tu se nekako trudim da objavim u stvari neki behind the scenes, dakle neki dio kako čitav ovaj posao koji ja radim izgleda iza scene, dakle mimo onog videa koji ja objavim vama na YouTube, upravo zato kako bi pokazala ljudima u stvari da je ovo jedno jako zanimljivo, jako zabavno zanimanje, ponekad bude smiješno, ponekad naravno bude i naporno, ali upravo zato što želim da pružim ljudima tu neku stvarnu, realnu sliku, iz tog razloga dakle objavljujem i to kako to zanimanje izgleda mimo samog onog videa koji se može vidjeti na mom YouTube kanalu. Dakle, Instagram profil, Twitter profil True Code Beauty. A osim toga, od prije imam dakle svoje privatne profile na Facebooku i na LinkedInu koji su pod mojim pravim imenom, dakle Saldina Nurak. Tu također često dobijam pitanja, dakle u inbox, i onda se često desi da me recimo 10 ljudi pita jednu te istu stvar. I onda ja kažem, pitajte me to javno, zato što ako vama nešto nije jasno, sigurno ima još 5-10 ljudi koji bi pitali tu istu stvar, ali možda je nekoga stid, možda neko srami se, ne želi. I onda kad vi pitate to javno, ja to odgovorim, svak će moći da pročita odgovor i da iskoristi to neko znanje iz tog odgovora. Tako da eto, dakle, možete me naći na dosta društvenih mreža, ali glavna platforma za komunikaciju, upravo to gdje ja objavljam svoje videa, to je YouTube kanal Code Beauty.
Bila je ovo Saldina Nurak. Ukoliko se želite okušati u svijetu IT-a, možete krenuti sa Saldininim časovima na YouTube kanalu Code Beauty.
Milenko Letić, koji također daje kurseve programiranja, kaže da će nastaviti da radi sve dok postoji zainteresovanost za njih. Njegove časove na lokalnim jezicima možete naći na sajtu programiranje.ba, a evo šta Milenko kaže, kakve su reakcije njegovih učenika i šta sve možete naučiti.
Ideja sama po sebi postoji unazad par godina. Ja sam već davao kurseve na platformi Udemy, dakle nekad 2017. godine, gdje možete me pronaći pod imenom i prezimenom, i tu imam trenutno dva kursa koja su također potpuno besplatna. Kurs za Ansible i SaltStack. E sad sam odlučio da sve ovo što radim na engleskom i generalno čim se bavim svakodnevno na svom poslu da podijelim sa našim ljudima, ali prvenstveno na našem jeziku. Zašto? Zato što znam koliko je teško doći do nekih provjerenih informacija koje mogu biti korisne, i zato što znam koliko su ponude generalno za ovakve kurseve skupe na našim prostorima. Također možemo vidjeti da dosta firmi jednostavno koristi ovu informatičku nepismenost, da tako kažemo, zarad lične koristi. Ja smatram da znanje uvijek trebalo biti besplatno i dostupno svima. Što se tiče iskustva su uglavnom pozitivna. Jedino što su naši ljudi sumnjičavi prema svemu što je besplatno, ali generalno mentalitet tog nekog našeg eksiju podneblja je takav da se uspjeh ne prašta. Ali tako? Tako da ako ste spremni prevazići ove sitnice, sve pet. Najbitniji je osjećaj. Dakle, ja kad radim ovo i širim znanje, jednostavno ostajem u toj nekoj mentalnoj kondiciji i istovremeno pomažem drugima. Pitanja koja dobijem iz različitih izvora im dosta pomažu da ja sam mislim drugačije, na načine na kojem nikad ne palo na pamet, što još više proširuje moje vidike. Pa reakcije ljudi su odlične. Ja do sad vidim samo pozitivne i to me mnogo raduje. To samo znači da su kursevi kvalitetni i da pronalaze svoju pravu publiku, što mi je bio konačan cilj, jel tako? Kvalitet prije kvantiteta. Što se tiče samih reakcija, mogu da recimo pogledam neke tekstove, odnosno neke komentare su bili kao, da kažem, da su vrijedni da se izdvoji, mada su mi svi dragi podjednako, ali evo, tekst je za svaku pohvalu, odavno nisam ništa bolje pročitao, za nekog ko je dosta toga sličnog prošao i trenutno prolazim, kao da sam ga sam napisao. Pa onda recimo komentar za Python kurs, sjajno objašnjavanje za nekog poput mene koji tek krećem sa učenjem Pythona, lijepo je kad mi se na tenane objasni svaka pojedina funkcija, znak, linija, to jeste ishod pisanja koda, sutra nastavljam, pozdrav. Recimo, ovo stvarno puno pomaže, ako sam pregledao hrpu raznih tutoriala, nijedan nije ni upola poučan kao ovaj, hvala, i tako dalje, i tako dalje. Pa časovi su namijenjeni svima, od 7 do 77. Nema nekog posebnog limita i trudim se da pored profesionalnosti zadržim pristojnost u slučaju da moje kurseve prate i djeca mlađa od 18 godina. Naravno da nije potrebno da napominjem da su dobro došli svi polovi, ženski, muški, srednji, južni, sjeverni, kako god.
Slušate Glaso mladih.
Izolacija je Amilu Omanović navela da ponudi besplatne online kurseve talijanskog jezika. Oglas koji je postavila na jednoj bosansko-hercegovačkoj Facebook grupi za studente privukao je stotinu i nešto komentara. Poslušajmo Amilu, kako je bilo njeno iskustvo tokom izolacije i kako je uz online kurseve iskoristila i mogućnost da se i sama spremi za svoj budući posao edukatorice.
Moram priznati da sam i ja dosta toga naučila. S jedne strane tu su naravno tehničke stvari u smislu stvari koje su vezane za održavanje online nastave, kao i za traženje nekih korisnih resursa itd. Sve to sam naučila zahvaljujući mojim učenicima, jer mi smo djelovali kao jedan tim sve ovo vrijeme. U onom momentu u kojem nam treba neko ko, ne znam, će nam editovati video, izrezati neke dijelove ili nešto prilagoditi, uvijek je bio neko ko je znao kako to uraditi ili je znao nekoga ko se time bavi, pa smo odmah reagovali. Dalje su jeli meni objašnjavali kako se te stvari rade. Onda kada smo na početku razmišljali kako održavati časove, bili su moji učenici koji su mi rekli da postoji Zoom, na primjer. Pored toga, neki su mi slali materijale iz kojih su oni recimo učili, ili ako su radili nešto pa su slučajno naletili na italijanski, uvijek su mi slali te materijale ili to na što su naletjeli, i među svim tim stvarima je bilo toliko toga što je meni tekako koristilo. Recimo, najviše od svega su mi koristile i njihove sugestije, njihovi komentari. Ja sam se upoznala puno bolje s dinamikom učenja, ali i sa dinamikom održavanja nastave, online nastave. Jer ja sam tek završila fakultet, ja nemam nekog velikog predavačkog iskustva iza sebe, i sve ovo što smo do sada prošli je definitivno meni pomoglo da sazrijem kao predavač do neke mjere, ali isto tako da naučim različite dinamike učenja, praćenja nastave i tako dalje. Tako da, što se tiče toga, s te čisto profesionalne strane, ja sam itekako dosta toga naučila, ali i sa neke lične strane, da kažem, sam isto tako dosta naučila, pogotovo po pitanju toga šta je to što ja znam da radim i što mogu dobro da radim, recimo. To je, ja mislim, jedno jako bitno pitanje za nekoga ko je završio humanističke nauke, jer u tom profesionalnom okruženju se obično najviše i najčešće postavlja pitanje da li je ono što ja studiram, čime se bavim i što volim, ono što ću ja zaista moći da radim i nakon studija. I ja sam, priznajem, dosta dugo vremena sumnjala u to, sumnjala da ću ja to moći raditi, ne zbog toga što ne želim, već zbog toga što to nisu tražene stvari, tako da kažem. Međutim, preuzela sam sama stvar u svoje ruke i na kraju sam pronašla način kako da spojim nešto što volim da radim s nečim što u isto vrijeme jako dobro radim i što me ispunjava lično i profesionalno, naravno. I ono što je još važnije, što sam uvidjela kroz tu praktičnu stranu rada, jeste to da koliko god vi date učenicima, toliko će i oni vama dati. To znam, sad zvuči kao jedan loš, jeftin kliše. Međutim, ne znam da li se tu radi o mojoj ludoj sreći ili o nekom umijeću, ali sve ovo vrijeme dok su moji učenici bili motivisani, svojom motivisanošću su motivisali i mene. I bili su ne samo motivisani, već jako znatiželjni. I to je neka, da kažem, simbioza u kojoj mi živimo i radimo, koja je jako bitna, i to je ono što održava naše časove, ja mislim, i što ih čini tako, ne znam, lijepim, zanimljivim i zabavnim za nas. Tako da, eto, to bih izdvojila možda kao jednu od važnijih i ljepših strana svega, jer i jedna i druga strana zaista ulažu i to je ono što nas održava.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A da li ste možda vi tokom izolacije osjećali kao da vam vrijeme protiče, a da ga ne iskorištavate na najbolji način? Da li ste nešto uradili po tom pitanju? Kako ne bi trošio vrijeme uzalud, Mirnes Bakija, dopisnik portala Balkan Diskurs, iskoristio je brojne pogodnosti interneta, ali i izolacije kako bi unaprijedio svoje vještine.
S obzirom na to da ja već neko vrijeme radim od kuće, moram priznati da mi karantin i izolacija nisu baš tako teško pali. Bez obzira na to što sam imao primarnu obavezu, nekako sam u samom početku imao osjećaj da mi vrijeme prolazi, a da ga nisam u potpunosti iskoristio. Odmah sam se odlučio da se prijavim na nekoliko online seminara kako bih unaprijedio svoja dosadašnja znanja. Posebno bih izdvojio recimo Bold program omladinskih lidera koji se zbog pandemije održao online. Tokom ovih mjeseci izolacije bilo je jako puno webinara o najrazličitim temama, tako da su svi imali dosta opcija da iz svog doma nauče nešto novo, unaprijede svoja znanja, ali da upoznaju zanimljive ljude. Pored toga, uključio sam još nekoliko aktivnosti u svoju svakodnevnicu kako bih na najbolji način upotpunio vrijeme. Nekada sam se bavio modnom ilustracijom, te je ovo vrijeme bilo idealno da se vratim tom hobiju. Moram priznati da mi ova aktivnost dosta pomogla da skrenem misli od mnogobrojnih crnih podataka koje smo svakog dana mogli čuti u medijima. Također, bavim se trčanjem posljednje 2 godine, a tokom pandemije nisam želio rizikovati i izlaziti vani da trčim, pa sam napravio program vježbi koji se mogao realizirati u kući kako bih održavao kondiciju i kako bih se onda opet po završetku pandemije lako vratio trčanju. Instalirao sam nekoliko aplikacija za učenje jezika na mobilnom telefonu. Smatram da su ove aplikacije itekako korisne, te sam ih prvenstveno koristio za usavršavanje svog engleskog jezika. Generalno smatram da su aplikacije za učenje jezika dosta dobre, kako za početnike, tako i za osobe koje žele usavršiti gramatiku i vokabular. Napomenuo bih nove tehnologije koje su nam svima omogućile da smo u kontaktu sa dragim osobama. Tako sam redovito koristio online alate kao što su Zoom i Skype. Smatram da je komunikacija bila izuzetno važna za mentalno zdravlje jer smo svi morali biti u uslovima koji nam nisu bili poznati do sada. Sada kada se postepeno vraćam u stanje prije pandemije, imam osjećaj da sam kvalitetno iskoristio vrijeme. Ono što mogu primijetiti sada da mi više ne ide na kafu, već nekako gledam da izađem sa prijateljima da to bude priroda ili neki prirodni ambijent. Definitivno smatram koliko god izolacija nam teško pala, ipak iz nje smo dosta naučili, mada opet to sve zavisi od osobe do osobe.
Slušate Glaso mladih.
Duška Lataš iz Novog Sada iskoristila je pandemiju kako bi nastavila sa časovima njemačkog. Kakvo je njeno iskustvo? Da li je bilo bolje pohađati kurs online ili u učionici?
Tokom karantina sam imala vremena da se posvetim nekim stvarima više nego što bi to mogla da uradim u normalnoj situaciji. Tako da, kako smo krenuli da učimo nemački i pre pandemije, prekinuto nam je bilo usred kursa, međutim to smo nastavili da radimo online. Prvo smo krenuli čitava grupa u kojoj nas ima 8-9. Nastavili smo dakle da pratimo nastavu preko Skype-a. Međutim, kada smo završili taj jedan nivo na kom smo stali, onda smo se moj muž i ja odlučili da nastavimo individualno, znači nas dvoje idemo sa profesoricom, ipak je malo lakše. Znači u tom smislu ne može biti isto grupa i uživo i grupa preko Skype-a, tako da smo nastavili individualne časove. I bilo nam je praktično isto, ja čak mogu da kažem da je i bolje, pošto mnogo mi štedi vremena, a potpuno isto količinu znanja dobijem. Čak mi je i super što se tiče tog nekog tehničkog momenta, pošto može da nam prosledi odmah direktno neki link, jer mi smo na kompu, ona je na kompu, i onda možemo da pristupimo nekim stvarima na kojima je na času kad smo u školi malo možda više treba vremena. To što se tiče tog dela baš korišćenja tehnologije i uopšte organizovanje našeg vremena, ono sad da li više učiš ili manje, mislim da to nije u stvari pitanje količine vremena koje imamo, nego volje. Tako da ne bih tu sad nešto pretrano da se hvalim da sam se previše posvetila više nemačkom u toku korone nego što sam to bilo mogućnosti da radim ranije. Znači nisam, mislim da je to negde isto. Možda sad sam se nešto zaukala pa nastavila više da radim na tome. Također da smo gledali filmove, bilo mi je jako dobro što se moj off pokrenuo kod nas. Kombak Dvorana je pokrenula taj online festival koji je jedno vreme bio besplatan, sada ima nešto besplatno, nešto se plaća, ali izbor filmova je bio jako raznovesan, dosta evropskih filmova i baš u tom smislu bi htjela da se poručim, ja nemački film mi je to bio najbolji u tog festivala, zove se Iz sistema, o jednom vrlo specifičnom problemu kod deteta s određenim smetnjama u odrastanju, tako da o tome se kod nas ne priča, zato su mi možda zanimljive tematike kojima se bave nemački filmovi generalno.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A njena sugrađanka Nikolina Đurić odlučila je da karantin popuni držanjem joga časova putem Zoom aplikacije. Osim što je animirala druge, ona je iskoristila ovo vrijeme ograničenog kretanja kako bi se posvetila online kursevima fotografije. Poslušajmo Nikolinu šta kaže, da li je imala priliku da znanje stečeno tokom karantina već primjeni.
Veći deo vremena sam provodila u suštini sa kompjuterom, što možda i nije baš pretjerano pohvalno, ali sam se trudila da iskoristim to na najbolji mogući način. Pošto se bavim jogom, fotografijom i šivenjem, trudila sam se da se nekako usmerim na te tri stvari. Također držala sam jogu preko Zoom aplikacije svaki dan, pa mi je to onako dosta olakšalo. Imala sam opet i neku interakciju sa ljudima i komunikaciju. U suštini nije bilo teško, većina ljudi je jedva dočekala da ima neku komunikaciju i da radi nešto sa sobom, pošto smo napravili jednu malu pauzu, nedelju dve, ali smo brzo sve to nadoknadili i to je bio neki period kada kreće policijski čas, odnosno posle policijskog časa uveče, pa su svakako svi bili kod kuće. Tako da tako smo kombinovali najviše, a kažem opet značilo je svima dosta da vežbaju i da imaju neku rekreaciju. To je većina ljudi koji već dugo idu kod mene i treniraju jogu, tako da nekako imam i poverenja i znaju šta rade, ali sam se trudila da u to neko vreme van joge da im tražim da se snime ili neku sliku da mi pošalju nešto, da vidim čisto kako napreduju i šta se tu tačno dešava. Što se tiče dizajniranja odeće i tih nekih kreacija, dosta vremena sam provela u programu koji se zove Marvelous Designer. Imam ga već neko vreme, ali nikako nisam uspela da odvojim vreme za to. Meni je praktičnije i mnogo mi je lakše da radim stvari sama, a uz to sve može da se nađe na YouTube-u i ima mnogo tutoriala, tako da sam pratila to i usput sam se usavršila, a to mi je i neka profesija i moja struka, pa već i znam neke osnove. Pored toga, bilo je dosta tutoriala i otključenih što se tiče fotografije, pošto se time bavim. Niko nije konkretno imao na svom sajtu otvorene kurseve, mjesec dana mislim da je bilo trajanje, mjesec i po dana. To su neki klipovi po sat vremena gdje fotografi govore nešto konkretno o fotografiji i dosta mi je stvarno koristilo, dosta sam se unapredila. U suštini mislim da bi mogli ljudi lako da se snađu iako su neki totalni početnici, zato što ide gradativno, oni kreću sa tim nekim najosnovnijim stvarima iz fotografije, pa onda ko je neki viši nivo ili ko se unapredi, dođe do tih nekih posljednjih. U suštini ti možeš sve da skineš, da čuvaš sebi, ja sam dosta stvari snimila, pa čisto da imam i posle kao podsjetnik neki da mi ostane. Sve sam dosta praktično primijenila, svo znanje koje sam stekla tokom karantina, već sam krenula sa poslom, imala sam par nekih potkanja, sve sam primijenila i stvarno mi je dosta koristilo i služilo.
Bi bilo sve u ovom izdanju Glaso mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali poruke ljudi iz Bosne i Hercegovine i Srbije koji su za nas govorili o tome šta su naučili tokom izolacije u koju smo svi bili stavljeni zbog pandemije COVID-19. Neki od njih su nam predstavili i besplatne online kurseve koji su i dalje otvoreni za sve.
vi ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja!